ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงในระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจากนี้ไปจนถึงเวลา 14:00 น.ขอเชิญท่านรับฟังรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการพึกไพรนะครับโดยมีผมรองศาสตราจารย์สมเกียรติจันทร์ไพแสงวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งจะนำเอาเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้และสิ่งแวดล้อมมาพูดคุยกับท่านถ้าท่านมีอะไรอยากพูดคุยด้วยก็ยินดีนะครับทุกเมื่อเลยทั้งในช่วงเวลารายการนะฮะหรือว่านอกรายการก็ได้นะครับโดยโทรมาที่เบอร์มือถือผมได้เลยนะครับ0891803432ครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงดอกไม้ประจำประเทศญี่ปุ่นก็คือดอกซากุระแล้วก็คุยรายละเอียดไปแล้วนะครับตลอดจนสถานที่ที่เขาจัดงานเกี่ยวกับซากุระบานนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะมาคุยต่อเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปของญี่ปุ่นนะครับเริ่มแรกจากเมืองหลวงของญี่ปุ่นนะฮะก็คือกรุงโตเกียวเลยนะครับซึ่งถ้ารวมบริเวณปริมณฑลเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า30ล้านคนนะครับสันนิษฐานว่ามนุษย์เนี่ยมาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกนะฮะตั้งแต่ยุคหินเก่าเลยนะครับแล้วก็การกล่าวถึงญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยปรากฏขึ้นในบันทึกของราชสำนักจีนนะฮะตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่1นะฮะญี่ปุ่นนี่ได้รับอิทธิพลจากจีนในหลายๆด้านทีเดียวเช่นภาษาการปกครองแล้วก็วัฒนธรรมนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนนะฮะให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะฮะจึงทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกหลายศตวรรษต่อมาญี่ปุ่นก็รับเอาเทคโนโลยีตะวันตกแล้วก็นำมาพัฒนาประเทศจนกลายเป็นประเทศที่ก้าวหน้าแล้วก็มีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออกนะครับหลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่สองนะฮะญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงการทางการปกครองโดยการใช้รัฐธรรมนูญใหม่ในปีพุทธศักราช2490นะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นนี้ก็จะเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจนะฮะที่มี GDP นี่สูงเป็นอันดับ2ของโลกเลยทีเดียวนะครับญี่ปุ่นนี้ก็จะเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ G8 นะฮะOECD แล้วก็ APEC ด้วยนะครับแล้วก็มีความตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของต่างประเทศนะครับญี่ปุ่นก็จะมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็ยังเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีทั้งเครื่องจักรแล้วก็หุ่นยนต์นะครับคราวนี้ลองมาดูชื่อของประเทศนะฮะชื่อของประเทศนี้ก็คือในภาษาญี่ปุ่นนี่ชื่อประเทศญี่ปุ่นเรียกว่านิปปงนะฮะหรือนิฮงนะครับซึ่งจะใช้คันจิตัวเดียวกันก็คือภาษาจีนนะฮะถ้าใครเคยเรียนก็คงอ่านออกนะฮะยื่อเปิ่นนะฮะหรือว่าคำว่านิปปงนี้ก็จะมักใช้ในกรณีที่เป็นทางการนะฮะคำว่านิฮงนี้ก็จะเป็นศัพท์ที่ใช้โดยทั่วไปสันนิษฐานว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มนะฮะเริ่มต้นใช้ชื่อประเทศว่านิฮงหรือนิปปงนะฮะซึ่งภาษาจีนจะใช้คำว่ายี่เปิ่นนะฮะก็ตั้งแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่12นะจนถึงกลางพุทธศตวรรษที่13นะฮะตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นก็แปลว่าถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์แล้วก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยมักถูกเรียกว่าดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัยนะครับแล้วก็ชื่อนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงที่มีการติดต่อกับ ราชวงศ์สุยของจีนแล้วก็หมายถึงการที่ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในทิศตะวันออกของจีนฮะก่อนที่ญี่ปุ่นจะมีความสัมพันธ์กับจีนญี่ปุ่นก็เป็นที่รู้จักในชื่อยามาโตะนะฮะก็เรียกประเทศญี่ปุ่นในภาษาอื่นๆก็มีนะฮะภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าแจแปนนะฮะเยอรมันก็ใช้ยาพันนะฮะอ่านยาพันนะฮะก็สะกดแจแปนเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสนี่ก็คือชาปงนะฮะก็คือสะกด JAPON นะฮะส่วนภาษาสเปนก็เหมือนกันนะฮะอ่านว่าฮาปองแต่ว่าสะกดคล้ายกับของฝรั่งเศสก็คือ JAPON แล้วก็มีตัวแดดอยู่ที่ตัว O นะครับรวมถึงคำว่าญี่ปุ่นในภาษาไทยล้วนแต่เป็นคำที่ถอดเสียงมาจากคำอ่านตัวอักษรจีนก็คือญี่ปุ่นกัวนะก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองก็ซึ่งอ่านว่าจีปังกูนะฮะก็นั่นก็คือคำภาษาจีนนะครับแต่ในสำเนียงแมนดารินนี้ก็จะอ่านว่ารีเปิ้ลกัวนะฮะยีเปิ้ลกัวนั่นเองนะครับหรือย่อๆก็คือยีเปิ้ลนะฮะในส่วนในภาษาที่ใช้ตัวอักษรจีนอื่นๆก็เช่นภาษาเกาหลีนะฮะก็จะใช้คล้ายๆกันนะฮะแล้วก็ภาษาเวียดนามก็มีนะครับแล้วก็จะเรียกประเทศญี่ปุ่นโดยออกเสียงคำว่าญี่ปุ่นนี่ก็ด้วยภาษาของตนเองส่วนใหญ่นะครับในภาษาญี่ปุ่นชื่อประเทศญี่ปุ่นนี่เรียกว่านิปปงอย่างที่กล่าวแล้วหรือนิฮงนะฮะซึ่งใช้คันจิตัวเดียวกันก็คือตัวภาษาจีนก็คือญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็คำว่านิปปงก็มักใช้คำใช้ในกรณีที่เป็นทางการส่วนคำว่านิฮงนี่ก็จะใช้เป็นศัพท์ที่ใช้โดยทั่วไปนะฮะสันนิษฐานว่าญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มต้นใช้ชื่อประเทศว่านิฮงหรือนิปปงนะฮะก็ตัวภาษาจีนก็คือญี่ปุ่นนะฮะก็ตั้งแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่12จนถึงกลางพุทธศตวรรษที่13ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่าถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์แล้วก็ทำให้ญี่ปุ่นมักถูกเรียกอย่างที่ได้กล่าวแล้วก็คือดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัยชื่อนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงที่มีการติดต่อกับราชวงศ์ซุยของจีนแล้วก็หมายถึงการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอยู่ในทิศตะวันออกของจีนด้วยนะครับก่อนที่ญี่ปุ่นจะมีความสัมพันธ์กับจีนญี่ปุ่นก็จะเป็นที่รู้จักในชื่อยามาโตะอย่างที่กล่าวแล้วนะฮะชื่อเรียกภาษาประเทศญี่ปุ่นในภาษาอื่นๆก็ดังที่ได้กล่าวแล้วถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะๆจากคุณชัยสิริชัยนะชื่อเพลงว่าปึกแปดปักปึกแปดแปดนะ
เตรียมให้เจ้าขึ้นไปโรงเรียนเงินแล้วไม่วางไปหมอน
คราวนี้เราลองมาดูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นดูบ้างนะครับก็เริ่มจากยุคโบราณเลยนะครับก็คือสันนิษฐานว่ามนุษย์เนี่ยมาอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่าก็เมื่อประมาณ 2,900 ปีก่อนพุทธศักราชนะฮะก็หลังจากนั้นก็ยุคโจมงนะฮะยุคโจมงนี้ก็เริ่มต้นเมื่อประมาณ 9,500 ปีก่อนพุทธศักราชนะฮะผู้คนได้ก็ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการล่าสัตว์นะฮะก็มีการพัฒนาวิธีการล่าสัตว์โดยใช้คันธนูแล้วก็ลูกธนูนะครับตลอดจนมีการผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผาใส่อาหารแล้วก็เก็บรักษาอาหารคำว่าโจมงนี้ก็เป็นในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าลายเชือกนะฮะซึ่งมาจากลวดลายเชือกบนภาชนะนั่นเองนะครับในยุคนั้นก็ที่ค้นพบในช่วงแรกนะฮะก็คือภาชนะที่ลายเชือกนะครับก็ถัดมาก็ยุคยาโอยะโยอีนะฮะก็เริ่มเมื่อประมาณ300ปีก่อนคริสต์ศักราชนะฮะเป็นยุคที่ผู้คนนี้เริ่มเรียนรู้วิธีปลูกข้าวนะฮะการตีโลหะนะฮะซึ่งได้รับความรู้มาจากผู้อพยพชาวจีนแผ่นดินใหญ่นะฮะการกล่าวถึงญี่ปุ่นครั้งแรกนี้ปรากฏขึ้นในบันทึกของราชวงศ์สำนักจีนนะฮะก็สมัยราชวงศ์ฮั่นนั่นเองนะครับโฮฮั่นซูนะฮะในปี57ก่อนคริสต์กาลนะฮะก็ซึ่งเรียกชาวญี่ปุ่นว่าวะนะฮะในช่วงพุทธศตวรรษที่8นะฮะอาณาจักรที่ทรงอำนาจมากที่สุดในญี่ปุ่นก็คือยามะไทยโคกุนะฮะก็ปกครองโดยราชินีฮิมิโกะนะฮะซึ่งเคยส่งคณะทูตไปยังประเทศจีนผ่านทางเกาหลีด้วยนะครับถัดมาก็ยุคเริ่มอารยธรรมญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ก็คือยุคโคฮงนะฮะซึ่งตั้งชื่อตามสุสานที่นิยมสร้างขึ้นในยุคดังกล่าวนะฮะก็เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่พุทธศตวรรษที่9จนถึงพุทธศตวรรษที่12นะฮะเป็นยุคที่ญี่ปุ่นนี้เริ่มมีการปกครองแบบราชวงศ์นะฮะซึ่งศูนย์กลางการปกครองนั้นก็อยู่บริเวณเขตคันไซนะฮะในยุคนี้ก็พระพุทธศาสนาก็ได้เข้ามาจากคาบสมุทรเกาหลีนะฮะสู่หมู่เกาะญี่ปุ่นแต่พระพุทธรูปแล้วก็พุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นนี้หลังจากนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากจีนเป็นหลักนะฮะเจ้าชายโชโตกุนะฮะก็ส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนนะครับญี่ปุ่นก็จึงได้รับนวัตกรรมใหม่ๆจากแผ่นดินใหญ่มาจำนวนเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ก็ยังทรงตรารัฐธรรมนูญ17มาตรานะซึ่งเป็นกฎหมายญี่ปุ่นฉบับแรกอีกด้วยแล้วก็ในที่สุดพระพุทธศาสนาก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นตั้งแต่สมัยอสุกะนะฮะแล้วถัดมานี่ก็ยุคนาระก็คือสมัยพุทธศักราช1253ถึง1337นะฮะเป็นยุคแรกที่มีการก่อตัวเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งนะฮะมีการปกครองอย่างเป็นระบบนะฮะให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็โดยการนำระบอบการปกครองมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นะฮะศูนย์กลางการปกครองในขณะนั้นก็คือเฮโจเกียวหรือว่าจังหวัดนาระในปัจจุบันนั่นเองนะฮะในยุคนารานี้ก็เริ่มพบการเขียนวรรณกรรมเช่นโคจิกินะฮะก็ประมาณพุทธศักราช1255แล้วก็นิฮงโชกินะฮะอันนี้ก็พุทธศักราช1263นะฮะก็เมืองหลวงนี้ก็ถูกย้ายไปที่นางะโอกะเกียวนะฮะก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ถูกย้ายอีกครั้งไปยังเฮอังเกียวนะฮะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเฮอังนั่นเองนะครับระหว่างพุทธศักราช1337จนถึงพุทธศักราช1728นะฮะซึ่งเป็นยุคเฮอังนั้นก็ถือได้ว่าเป็นยุคทองของญี่ปุ่นเลยนะครับเนื่องจากเป็นยุคสมัยที่วัฒนธรรมของญี่ปุ่นนี้เองเนี่ยเริ่มพัฒนาขึ้นนะฮะสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากที่สุดก็คือการประดิษฐ์ตัวอักษร ฮิรางานะนะฮะซึ่งทำให้เกิดวรรณกรรมที่แต่งโดยตัวอักษรนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเช่นในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่16นะฮะได้มีการแต่งนวนิยายเรื่องนิทานเกนจินะครับขึ้นซึ่งเป็นนิยายที่บรรยายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการปกครองของตระกูลฟูจิวาระนะฮะแล้วก็เป็นบทกลอนที่ถูกใช้นะเป็นเนื้อเพลงของเพลงชาติญี่ปุ่นนั่นเองนะครับคิมิงะโยนะฮะซึ่งนั่นคือชื่อเพลงนะชื่อเพลงชาติญี่ปุ่นนะครับสมัยนั้นก็ถูกแต่งขึ้นในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับครับถัดมาก็ยุคศักดินานะครับยุคศักดินานี้ญี่ปุ่นก็เริ่มต้นจากการที่ผู้ปกครองทางการทหารเนี่ยเริ่มมีอำนาจขึ้นประมาณพุทธศักราช1728นะครับหลังจากการพ่ายแพ้ของตระกูลไทระมินาโมโตะนะครับนะโนโยริโตโมะนะฮะก็ได้แต่งตั้งตนเองขึ้นเป็นโชกุนแล้วก็สร้างรัฐบาลทหารในเมืองคามากุระขึ้นนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคคามากุระนั่นเองนะครับแล้วก็มีการปกครองแบบศักดินานะฮะแต่รัฐบาลคามากุระนี่ก็ไม่สามารถจะปกครองประเทศได้ทั้งประเทศนะฮะเพราะว่ายังพวกราชวงศ์ก็ยังคงมีอำนาจอยู่ในเขตตะวันตกหลังจากการเสียชีวิตของโชกุนโยริโตโมะนะฮะก็ตระกูลโฮโจก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการให้โชกุนนะฮะแล้วก็รัฐบาลคามากุระก็สามารถจะต่อต้านการรุกรานของจักรวรรดิมองโกในปีพุทธศักราช1817แล้วก็พุทธศักราช1824ได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากพายุกามิกาเซ่นะฮะซึ่งทำให้กองทัพมองโกนี้ประสบความเสียหายอย่างมากเลยทีเดียวหรืออย่างไรก็ตามนี้เขาบอกว่ารัฐบาลคามากุระนี่ก็อ่อนแอลงจากสงครามครั้งนี้นะฮะจนในที่สุดต้องสูญเสียอำนาจให้แก่จักรพรรดิโกไดโกะนะฮะซึ่งผู้ซึ่งพ่ายแพ้ต่อชิกังะนะฮะชิกังะทากาอุจินะฮะในเวลาต่อมาไม่นานนะครับชิกังะทากาอุจิก็ย้ายรัฐบาลไปตั้งไว้ที่มุโรมาจินะฮะก็คือที่จังหวัดโตเกียวเกียวโตนั่นเองนะฮะจึงได้ชื่อว่ายุคมุโรมาจินะฮะในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่20นะฮะอำนาจของโชกุนก็เริ่มเสื่อมลงแล้วก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นเพราะว่าบรรดาเจ้าครองแคว้นต่างๆเนี่ยทำการสู้รบเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่กันซึ่งทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่ยุคสงครามที่เรียกว่ายุคเซ็งโงกุนะฮะถัดมาก็ในช่วงในระหว่างพุทธศตวรรษที่21นะฮะมีพ่อค้าแล้วก็มิชชันนารีจากโปรตุเกสนะฮะเดินทางเข้ามาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกแล้วก็เริ่มการค้าขายแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นกับโลกตะวันตกนะฮะที่เขาเรียกว่าการค้านำบันนะฮะแล้วก็สงครามนี้ก็เกิดอยู่หลายปีหลายสิบปีทีเดียวจนโอดะโนบุนากะนะฮะเอาชนะเจ้าของแคว้นอื่นๆนะหลายขึ้นได้หลายคนเลยทีเดียวโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็อาวุธของยุโรปแล้วก็เกือบจะรวมประเทศญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นได้แล้วเมื่อเขาถูกลอบสังหารซะก่อนในปีพุทธศักราช2125นะฮะไทโยโทมิฮิเดโยชิผู้สืบทอดเจตนารมณ์ก็ต่อมาก็สามารถจะปราบปรามบ้านเมืองให้สงบลงได้ในปีพุทธศักราช2133นะฮะฮิเดโยชิก็ลุกรานคาบสมุทรเกาหลีถึง2ครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนเมื่อเขาเสียชีวิตลงในปีพุทธศักราช2141ญี่ปุ่นก็ถอนทัพนะและหลังจากนั้นฮิเดโยชิก็เสียชีวิตที่ว่านะฮะโทกุงาวะอิเอยาสึก็แต่งตั้งตนเองขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการให้แก่ลูกชายนะฮะและของฮิเดโยชินั่นเองนะครับโทโยโทมิฮิเดโยรินี่ก็เพื่อที่จะได้อำนาจทางการเมืองแล้วก็ทางการทหารแล้วก็ถัดมาก็อิเอยาสึเอาชนะไดเมียวต่างๆได้ในสงครามเซงกิงะฮาระนะฮะในปีพุทธศักราช2143ก็จึง ยกตัวเองขึ้นเป็นโชกุนแล้วก็ในปีพุทธศักราช2146แล้วก็ก่อตั้งรัฐบาลใหม่ที่เมืองเอโดะนะฮะยุคเอโดะอันนี้ก็จึงเริ่มต้นขึ้นนะครับรัฐบาลก็ใช้วิธีการหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นบุเกโชฮัตโตนะฮะเพื่อควบคุมไตเมียวทั้งหลายในปีพุทธศักราช2182รัฐบาลก็เริ่มนโยบายปิดประเทศนะฮะแล้วก็ใช้นโยบายนี้อย่างไม่เข้มงวดนักต่อเนื่องถึงประมาณ250ปีนะฮะในระหว่างนี้ญี่ปุ่นก็ศึกษาเทคโนโลยีตะวันตกนะฮะก็ผ่านการติดต่อกับชาวดัตที่สามารถเข้ามาในที่เกาะเดจิมะนะฮะก็คือในจังหวัดนางาซากินั่นเองนะครับแล้วก็ความสงบสุขจากการปิดประเทศก็เป็นเวลานานก็ทำให้ชนที่อยู่ภายอยู่ใต้อำนาจปกครองอย่างเช่นชาวเมืองก็ได้มีโอกาสที่จะประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาในทางของตนเองนะฮะในยุคเอโดะนี้ก็ยังมีการเริ่มต้นการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับถัดมานี่ญี่ปุ่นนี้ก็ถูกกดดันจากประเทศตะวันตกให้เปิดประเทศอีกครั้งในวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2394นาวาเอกพิเศษแมทธิวเพอร์รี่แล้วก็เรือดำน้ำของกองทัพสหรัฐนะฮะอเมริกาก็บุกมาถึงญี่ปุ่นเพื่อบังคับให้เปิดประเทศนะฮะด้วยสนธิสัญญาสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกานะหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ต้องทำสงครามต้องทำสนธิสัญญาแบบเดียวกันกับประเทศตะวันตกอื่นๆนะฮะซึ่งสนธิสัญญาเหล่านี้ก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยประสบปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและก็การเมืองนะฮะเพราะการปิดประเทศและให้สิทธิพิเศษกับชาวต่างชาติทำให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยจำนวนมากไม่พอใจต่อรัฐบาลเอโดะแล้วก็เกิดกระแสเรียกร้องให้คืนอำนาจอธิปไตยแก่องค์จักรพรรดิซึ่งมักเรียกว่าการปฏิรูปเมจินะฮะจนในที่สุดรัฐบาลเอโดะก็หมดอำนาจลงนะครับถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะๆจากชุดเลือดในดินนะชื่อเพลงว่าอยากจะรักเธอครับ
จะรู้ว่าเธอคือคนที่ใช่จะไม่ยอมให้เ
ครับคราวนี้ลองมาดูถึงยุคใหม่บ้างนะฮะในยุคเมจินี่รัฐบาลใหม่ภายใต้การปกครองของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิเนี่ยได้ย้ายฐานอำนาจของพระขององค์จักรพรรดิมายังเอโดะนะฮะและเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงจากเอโดะมาเป็นโตเกียวนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแบบตะวันตกตามแบบตะวันตกนะฮะเช่นบังคับใช้รัฐธรรมนูญในพุทธศักราช2443แล้วก็ก่อตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยใช้ระบบสองสภานะฮะนอกจากนี้จักรวรรดิญี่ปุ่นนี้ก็ยังสนับสนุนการรับเอาวิทยาการจากประเทศตะวันตกแล้วก็ทำให้มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากนะฮะแล้วจักรพรรดิญี่ปุ่นนี้ก็เริ่มมีความขัดแย้งกับทางการทหารกับประเทศข้างเคียงเมื่อพยายามขยายอาณาเขตนะฮะหลังจากที่ได้ชัยชนะในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1ก็คือประมาณพุทธศักราช2437ถึง2438นะฮะแล้วก็สงครามรัสเซียญี่ปุ่นก็ช่วง2447ถึง2448นะญี่ปุ่นก็ได้อำนาจปกครองไต้หวันเกาหลีแล้วก็ตอนใต้ของเกาะซาคารินนะฮะแล้วถัดมาก็สงครามโลกครั้งที่1ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งอยู่ฝ่ายไตรภาคีนะฮะผู้ชนะก็สามารถจะขยายอำนาจแล้วก็อาณาเขตต่อไปอีกนะญี่ปุ่นก็ดำเนินนโยบายขยายดินแดนต่อไปโดยการครอบครองแมนจูเรียในพุทธศักราช2474แล้วก็เมื่อถูกนานาชาติประณามในการครอบครองดินแดนนี้ญี่ปุ่นก็ลาออกจากสันนิบาตชาติใน2ปีต่อมาในปีพุทธศักราช1936ญี่ปุ่นก็ลงนามในสนธิสัญญาต่อต้านองค์การคอมมิวนิสต์สากลกับนาซีเยอรมันนะฮะแล้วก็เยอรมนีนะฮะแล้วก็เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะนะฮะในปีคริสต์ศักราช1941นะฮะถัดมาในยุคสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นก็ได้เสริมสร้างอำนาจทางการทหารให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยถูกกีดกันทางการค้าจากสหรัฐอเมริกานะฮะต่อมาจึงได้เปิดฉากสงครามในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งรู้จักกันทั่วๆไปนะในชื่อที่ว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานั่นเองในวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2484โดยการโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่อ่าวเพอร์และก็การยาตราทัพเข้ามาอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินแดนอาณานิคมของสหรัฐอเมริกานะฮะสหรัฐอาณาจักรแล้วก็เนเธอร์แลนด์ตลอดสงครามครั้งนั้นญี่ปุ่นก็สามารถจะยึดครองประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้หมดนะฮะได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่หลังจากที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ให้แก่สหรัฐอเมริกาในการรบทางน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะหลังจากยุทธนาวีแห่งมิดเวย์นะฮะก็ประมาณพุทธศักราช2485นะญี่ปุ่นก็ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับแก่ฝ่ายพันธมิตรโดยง่ายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับระเบิดปรมาณูของสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกทิ้งที่เมืองฮิโรชิมานั่นเองแล้วก็นางาซากิในวันที่6แล้วก็วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2488ตามลำดับนะฮะแล้วก็การรุกรานของสหภาพโซเวียตในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2488ญี่ปุ่นจึงประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่15สิงหาคมในปีเดียวกันก็คือพุทธศักราช2488นะครับสงครามญี่ปุ่นสงครามก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องสูญเสียพลเมืองนับล้านคนแล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของประเทศนี่เสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกานี่ก็ได้ส่งพลเอกดักลาสแมคอาเธอร์เข้ามาควบคุมญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามจบนะฮะในพุทธศักราช2490ญี่ปุ่นก็เริ่มใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเน้นเรื่องประชาธิปไตยอิสระนะฮะแล้วก็การควบคุมญี่ปุ่นของฝ่ายสัมพันธมิตรก็สิ้นสุดเมื่อมีการลงนามในสนธิสัญญาซานฟรานซิสโกในพุทธศักราช2499แล้วก็ญี่ปุ่นได้เป็นสมาชิกสหประชาชาติในปีคริสต์ศักราช1956นะครับหลังจากสงครามญี่ปุ่นนะฮะสามารถจะพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจ ด้วยอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมากจนกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกแต่ว่าการเติบโตก็หยุดในช่วงทศวรรษที่2530เมื่อญี่ปุ่นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะฮะหลังฟองสบู่แตกนะฮะเศรษฐกิจที่ถดถอยต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีมีทีท่าว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาในต้นพุทธศตวรรษที่26นะฮะแต่กลับประสบปัญหาขึ้นอีกในอีกครั้งเมื่อเกิดวิกฤตการทางการเงินในปีพุทธศักราช2551นะครับคราวนี้เรามาดูการเมืองการปกครองของญี่ปุ่นดูบ้างนะฮะประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นประมุขนะฮะแล้วก็แต่พระจักรพรรดินี่ไม่มีพระราชอำนาจในการบริหารประเทศโดยมีบัญญัติไว้ว่าไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่นว่าสัญลักษณ์แห่งรัฐแล้วก็ความสามัคคีของชนในรัฐนั่นเองนะครับอำนาจการปกครองส่วนใหญ่จะตกอยู่กับนายกรัฐมนตรีแล้วก็สมาชิกอื่นๆในสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่วนอำนาจอธิปไตยนั้นก็เป็นของชาวญี่ปุ่นนะฮะพระจักรพรรดิก็ทรงทำหน้าที่เป็นประมุขแห่งรัฐในพิธีการทางการทูตพระองค์ปัจจุบันก็คือจักรพรรดิอากิฮิโตะนั่นเองนะครับส่วนรัชทายาทก็คือมกุฎราชกุมารลนะรุฮิโตะนะฮะองค์กรนิติบัญญัติของญี่ปุ่นนี้ก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือที่เรียกว่าไดเอทนั่นเองนะครับเป็นระบบ2สภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรที่อังกฤษเรียกว่า House of Representative นั่นเองนะฮะเป็นสภาล่างนะฮะมีสมาชิก480คนนะครับซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่ง4ปีแล้วก็มีมนตรีสภาหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า House of Counselor นะฮะก็จะเป็นสภาสูงซึ่งมีสมาชิก242คนนะครับซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่ง6ปีนะครับโดยมีการเลือกตั้งสมาชิกมนตรีสภาในจำนวนครึ่งหนึ่งสลับกันไปทุก3ปีนะครับสมาชิกของสภาทั้ง2ก็จะมาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับส่วนมีสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เลือกนั้นก็เลือกตั้งนั้นก็จะมีอายุ20ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปนะครับพรรคเสรีประชาธิปไตยก็จะเป็นพรรครัฐบาลมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งพรรคในปีพุทธศักราช2498จนถึงปีพุทธศักราช2552นะครับพรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่นนี้ก็ชนะการเลือกตั้งจึงทำให้พรรคเสรีประชาธิปไตยเนี่ยเสียตำแหน่งพรรครัฐบาลซึ่งครองมายาวนานกว่า54ปีนะฮะสำหรับอำนาจบริหารนั้นพระจักรพรรดิก็ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่รับเลือกจากโดยสมาชิกด้วยกันเองโดยเป็นหัวหน้ารัฐบาลนั่นเองนะฮะนายกรัฐมนตรีก็จะมีอำนาจแต่งตั้งรัฐมนตรีแล้วก็ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งนะฮะซึ่งนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็คือนายยูอิโกะฮัตโตยามะนั่นเองนะครับระบบกฎหมายของญี่ปุ่นก็ได้รับอิทธิพลทางประวัติศาสตร์จากกฎหมายของจีนแล้วก็มีพัฒนาการเฉพาะตัวในยุคเอโดะนะฮะผ่านทางเอกสารต่างๆเช่นประมวลกฎหมายคุจิคตะโอซาดะเมงากินั่นเองนะครับทางนี้ก็ตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่2400เป็นต้นมาเนี่ยก็ได้มีการวางรากฐานระบบตุลาการในญี่ปุ่นขนาดใหญ่เลยนะครับโดยใช้ระบบซิวิลลอนะฮะของยุโรปโดยเฉพาะของฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีเป็นต้นแบบนะครับเช่นในพุทธศักราช2439รัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งของตนเรียกว่ามินโปนะฮะก็โดยมีประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมันเป็นต้นแบบแล้วก็คงมีผลใช้บังคับอยู่นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จนถึงปัจจุบันนะครับกฎหมายสูงสุดแห่งรัฐก็คือรัฐธรรมนูญแล้วก็บรรดากฎหมายแม่บทของญี่ปุ่นก็จะมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ตรานะฮะพระจักรพรรดิก็จะเป็นผู้ทรงประกาศใช้โดยต้องทรงประทับพระราชลัญจกรนะฮะเป็นการประกาศใช้ทั้งนี้โดยนิติในแล้วพระจักรพรรดิก็ไม่ทรงมีพระราชอำนาจในการยับยั้งกฎหมายส่วน สารของญี่ปุ่นนั้นก็จะแบ่งเป็น3ชั้นจากต่ำขึ้นไปก็ดังเช่นสารชั้นต้นประกอบด้วยสารชั้นต้นทั่วไปนะฮะสารแขวงแล้วก็สารครอบครัวแล้วถัดมาก็สารอุทธรณ์แล้วก็สารสูงสุดนะครับส่วนกฎหมายหลักของญี่ปุ่นก็เรียกว่าลบโปนะฮะก็มีสภาพเป็นประมวลกฎหมายที่สำคัญ6ฉบับครับถึงตอนนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากชุดบูชาองค์พ่อจตุคามชื่อเพลงว่าสามช่าอย่าร่วงครับครับคราวนี้ลองมาดูนโยบายต่างประเทศแล้วก็ทางการทหารดูนะฮะญี่ปุ่นนี้รักษาความสัมพันธ์ธรรมไมตรีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและทางทหารเนี่ยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรหลักเลยนะครับก็โดยมีความร่วมมือทางความมั่นคงระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นนะเป็นเสาหลัก ของนโยบายต่างประเทศนะครับญี่ปุ่นก็จะเป็นสมาชิกของสหประชาชาติตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1956นะฮะโดยได้เป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติรวม9ครั้งล่าสุดก็เมื่อปีคริสต์ศักราช2005ถึง2006นะครับแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มG4 นะฮะซึ่งมุ่งหวังจะเข้าเป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงนะครับญี่ปุ่นซึ่งเป็นสมาชิกของ G8 แล้วก็ OPEC ก็มีความตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของต่างประเทศแล้วก็ชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญทั่วโลกนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการหรือที่เขาใช้คำตัวย่อว่า ODA นะครับรายใหญ่ของโลกนะโดยบริจาค 1.769 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีคริสต์ศักราช2007นะฮะแล้วก็จากการสำรวจ BBC พบว่านอกจากประเทศจีนแล้วก็เกาหลีใต้แล้วเนี่ยประเทศส่วนใหญ่มองอิทธิพลของญี่ปุ่นที่มีต่อโลกนี่ในเชิงบวกนะครับญี่ปุ่นก็จะมีปัญหาข้อพิพาทในเรื่องสิทธิ์ดินแดนในดินแดนต่างๆนะฮะกับประเทศเพื่อนบ้านก็เช่นรัสเซียเรื่องเกาะคูริวนะฮะกับเกาหลีใต้ก็เรื่องหินเลียงคอร์ดนะฮะหรือทาเกชิมะในภาษาญี่ปุ่นนะฮะกับจีนแล้วก็ไต้หวันก็เรื่องเกาะเซงกากุนะฮะกับจีนก็เรื่องเขตเศรษฐกิจจำเพาะรอบๆโอกิโนะโทริชิมะนะฮะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็นอกจากนี้ก็ญี่ปุ่นก็ยังคงมีปัญหากับเกาหลีเหนือกรณีการลักพาตัวของชาวญี่ปุ่นแล้วก็เรื่องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นะฮะแล้วก็เรื่องข้อพิพาทเรื่องเกาะคูริวนะฮะในทางกฎหมายแล้วญี่ปุ่นก็ยังคงทำสงครามกับรัสเซียเพราะว่าไม่เคยมีการลงนามใช้ข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับปัญหานี้นะฮะสำหรับกองทัพญี่ปุ่นนี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงกลาโหมแล้วก็ประกอบด้วยกองกำลังป้องกันตนเองทางพื้นดินนะฮะกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลแล้วก็กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศนะฮะกองกำลังของญี่ปุ่นนี้ก็จะถูกส่งไปเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอิรักเมื่อปีพุทธศักราช2547ถึง2549ซึ่งนับเป็นการปฏิบัติการของกองทัพในต่างประเทศครั้งแรกตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่2นะฮะอย่างไรก็ตามนี่การส่งกองกำลังไปยังอิรักนี่ก็ถูกต่อต้านจากประชาชนชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ลองมาดูความสัมพันธ์กับประเทศไทยนะครับประเทศญี่ปุ่นนี่และไทยนี่ก็มีความสัมพันธ์กันมายาวนานกว่า600ปีเลยทีเดียวทั้งสองประเทศนี้ก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในวันที่26กันยายนพุทธศักราช2430นะครับความร่วมมือระหว่างกันของทั้งสองประเทศนี้ก็ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศก็เติบโตขึ้นจากการขยายตัวกิจการของประเทศบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยนับตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่25โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค่าเยนแข็งตัวขึ้นในพุทธศตวรรษที่2520นะฮะการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทยนับเป็นอันดับ2ในเอเชียรองจากจีนเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้ญี่ปุ่นมีชาวญี่ปุ่นมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากนะฮะประเทศญี่ปุ่นก็เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทั้ง2ประเทศนี้ก็จะมีการทำข้อตกลงทวิภาคีหลายข้อเลยทีเดียวเช่นข้อตกลงความร่วมมือทางเทคโนโลยีหรือที่ภาษาอังกฤษใช้ตัวย่อว่า JTPP นะฮะก็คือย่อจาก Japan Thailand Partnership Program in Technology Cooperation นะครับอันนี้การจัดทำนอกจากนี้ก็มีการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นก็JTEPA นั่นเองนะครับก็คือ Japan Thailand Economic Partnership Agreement นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับแล้วก็ตัวอย่างการจัดทำความตกลงกันนะฮะจากการสำรวจข้อคิดเห็นในกลุ่มประเทศอาเซียน5ประเทศที่จะทำโดยจะทำในเดือนเมษายนพุทธศักราช2540 โดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพบว่าคนไทย198เนี่ยเห็นญี่ปุ่นก็คือพันธมิตรนั่นเองนะครับถึงตอนนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากชุดรวมฮิตหลวงไก่นะฮะชื่อเพลงว่าเด็กช่างรักจริงครับ
จะสนใจพี่ชายบ้างหรือเปล่าใครจะรักจริงไม่ลวงรักพี่เบาจะมีไหมจะอยู่ไหนจนตัวแสนจนอยู่บล็อกตัวเปล่าเปล่ามีเพียงรถมอเตอร์ใส่คันเก่าเก่าเอาพอใช้รับได้ไหมใครลองได้รับรับรองว่าร้อยนั่งมาลองคำคำกันดูสักครั้งมาแล้วจะได้รู้ว่าเด็กช่างอย่างเรารักจริงยืนยันด้วยใจนะถ้าหากว่างว่างมาลองสบตากันลองมองให้ถึงลงในจิตใจนั้นก็จะได้รู้ว่าเด็กช่างอย่างเรารักจริงไม่อรอรู้ตัวว่าตังค์ไม่ค่อยมีเลยไม่กล้าดีกล้าดังให้วุ่นวายจะถูกใจหรือเปล่านะหากมีเศร้าใดสักคนที่เมตตายอมมาซ่อนพายหม้อใส่ของพี่ยาจะดูแลใครลองได้รับรับรองว่าร้อยนะมันลองคำคำกันดูสักครั้งนะแล้วจะได้รู้ว่าเด็กช่างอย่างเรารักจริงยืนยันด้วยใจนะถ้าหากว่างว่างมันลองสบตากันลองมองให้ถึงลงในจิตใจนั้นก็จะได้รู้ว่าเด็กช่างอย่างเรารักจริงไม่ลวงหลอกกันนะใครลองได้รับรับรองว่าร้อยนั่งมันลองคำคำกันดูสักครั้งนะแล้วจะได้รู้ว่าเด็กช่างอย่างเรารักจริงยืนยันด้วยใจนะถ้าหากว่างว่างมันลองสบตากันลองมองให้ถึงลงในจิตใจนั้นก็จะได้รู้ว่าเด็กช่างอย่างเรารักจริงไม่อรอเต้าเฮ้ใครลองได้รับรับรองว่าร้อยเด้อมาลองคำคำกันดูสักครั้งเด้อแล้วจะได้รู้ว่าเด็กช่างอย่างเรารักจริงยืนยันด้วยใจนะถ้าหากว่างว่างมาลองสบตากันลองมองให้ถึงลงในจิตใจนั้นก็จะได้รู้ว่าเด็กช่างอย่างเรารักจริงไม่อร
อครับในตอนท้ายนี้ก็จะมาดูว่าการแบ่งการเขตการปกครองของญี่ปุ่นนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างญี่ปุ่นนี่เขาบอกว่าแบ่งการปกครองออกเป็น47จังหวัดนะฮะแล้วก็แบ่งภาคออกเป็น8ภูมิภาคซึ่งมักจะถูกจัดเข้ากลุ่มตามเขตแดนที่ติดกันนะฮะที่มีวัฒนธรรมแล้วก็สำเนียงการพูดใกล้เคียงกันทุกจังหวัดก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารนะฮะแล้วก็ในแต่ละจังหวัดนี่ก็จะมีเขตแบ่งเขตย่อยลงไปอีกนะฮะเป็นเมืองแล้วก็หมู่บ้านนะฮะ แต่ในปัจจุบันนี้กำลังมีการปรับโครงสร้างการแบ่งเขตการปกครองนะฮะโดยการรวมเขตย่อยที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยเข้าด้วยกันนะฮะซึ่งก็จะช่วยลดจำนวนเขตการปกครองย่อยแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารเขตลงได้นะครับการรวมเขตการปกครองนี้ก็จะเป็นนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะฮะโดยมีการคาดการณ์ที่จะลดจาก 3,232 เขตในปีพุทธศักราช 2,542 ให้เหลือเพียง 1,773 เขตในปีคริสต์ในปีพุทธศักราช 2,553 นะครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนี้จะมีเมืองใหญ่เป็นจำนวนมากนะฮะซึ่งแต่ละเมืองนี้ก็ต่างมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมรวมถึงมีสำเนียงภาษาที่แตกต่างกันออกไปนะฮะครับเรามาดูทางด้านภูมิศาสตร์ดูบ้างนะครับประเทศญี่ปุ่นนี่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะนะฮะแล้วก็มีจำนวนมากกว่า 3,000 เกาะวางตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของทวีปเอเชียนะฮะแล้วก็เกาะที่สำคัญเรียงจากเหนือไปใต้ก็ได้แก่ฮอกไกโดนะฮะฮอนชูชิโกกุแล้วก็คิวชูนะฮะก็นอกจากนี้ก็ยังมีหมู่เกาะริวกิวทางตอนใต้ของเกาะคิวชูนะฮะซึ่งเกาะทั้งหมดนี้รวมเรียกกันว่าหมู่เกาะญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทุกด้านเลยนะฮะนั่นแก่ทะเลโอกคอสนะฮะแล้วก็ทางเหนือนะครับแล้วทะเลญี่ปุ่นก็ทางตะวันตกทะเลจีนทางตะวันออกนะฮะและทางตะวันตกเฉียงใต้ก็ทะเลฟิลิปปินส์ทางตอนใต้นะฮะแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกนะฮะพื้นที่ก็ประมาณ70%เป็นภูเขานะฮะซึ่งไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือทำการเพาะปลูกได้เพราะว่ามีลักษณะสูงชันแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดดินถล่มจากแผ่นดินไหวหรือฝนที่ตกหนักนะฮะประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จึงต้องอาศัย อยู่บริเวณชายฝั่งอย่างหนาแน่นแล้วก็ทำให้เมืองสำคัญในญี่ปุ่นเนี่ยมีประชากรหนาแน่นมากนะครับในปีพุทธศักราช 2548ญี่ปุ่นก็จะมีป่าไม้ร้อยละ 66.4 นะฮะพื้นที่ทำการเกษตรก็ร้อยละ 12.6 นะฮะตัวอาคารก็ร้อยละ 4.9 พื้นน้ำก็ร้อยละ 3.5 ถนนร้อยละ 3.5 แล้วก็ดื่มดีร้อยละ9นะฮะประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ตั้งอยู่ในวงแหวนแห่งไฟเขาว่าอย่างนั้นนะบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นดินเปลือกโลก3แผ่นก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงต่ำบ่อยๆนะฮะแล้วก็ยังมีแผ่นดินไหวความรุนแรงสูงที่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหลายครั้งในศตวรรษที่ผ่านมานะเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในแผ่นดินไหวใหญ่ฮันชินอาวจินะฮะในปีพุทธศักราช 2537 แล้วก็แผ่นดินไหวชูเอซึนะฮะจังหวัดนิงาดะนะฮะในปีพุทธศักราช 2547 เป็นต้นนะฮะนอกจากนี้ก็การที่ญี่ปุ่นเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟก็ยังทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีบ่อน้ำพุร้อนจำนวนมากทั่วประเทศเลยซึ่งส่วนใหญ่จะถูกพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะอย่างเช่นภูเขาฟูจิซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นก็จะเป็นภูเขาไฟนะฮะแล้วก็หมู่เกาะญี่ปุ่นก็จะวางตัวยาวในแนวเหนือใต้นะจึงทำให้มีลักษณะภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปประเทศญี่ปุ่นก็สามารถจะแบ่งเขตภูมิอากาศออกเป็น6เขตนะฮะก็ได้แก่1ฮอกไกโดนะฮะก็พื้นที่ตอนเหนือสุดของประเทศจะมีสภาพอากาศนี่หนาวเย็นตลอดทั้งปีเลยนะครับทั้งจะแม้จะมีหยาดน้ำฟ้าไม่มากนักนะฮะก็แต่ในฤดูหนาวก็จะมีหิมะปกคลุมทั่วทั้งเกาะนะฮะลำดับที่2ก็คือทะเลญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ตั้งอยู่ทางชายฝั่งของทางตะวันตกของเกาะฮอนชูนะฮะลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดผ่านในช่วงฤดูหนาวก็จะทำให้หิมะเนี่ยตกมากในช่วงฤดูร้อนอากาศก็มักจะเย็นกว่าฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะแม้ว่าบางครั้งก็จะเกิดปรากฏการณ์เฟิร์นนะฮะที่ทำให้อากาศร้อนมากผิดปกตินะครับส่วนเขตที่3ก็คือที่สูงตอนกลางนะฮะอุณหภูมิก็ระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวแล้วก็ระหว่างกลางวันและกลางคืนก็จะมีความแตกต่างกันมาก ขตที่4ก็ทะเลเซโตะนะฮะก็ภูเขาบริเวณจุงโงกุกับชิโกกุนะฮะถ้าช่วยป้องกันบริเวณทะเลเซโตะจากลมฤดูต่างๆทำให้บริเวณนี้มีอากาศอบอุ่นแล้วก็มีฝนตกเนี่ยน้อยตลอดทั้งปีนะฮะส่วนเขตที่5ก็ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอันนี้ก็จะตั้งอยู่ชายฝั่งมหาสมุทรทางด้านตะวันออกของประเทศนะฮะในฤดูหนาวก็จะมีอากาศที่หนาวเย็นแต่ก็ไม่ค่อยมีหิมะตกในฤดูร้อนก็จะมีอากาศร้อนแล้วก็ชื้นเพราะว่าลมตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะครับลำดับที่6ก็เขตที่6นะฮะหมู่เกาะตะวันตกเฉียงใต้หรือหมู่เกาะริวกิวที่มีอุณหภูมิกึ่งเขตร้อนก็คืออากาศอบอุ่นในฤดูหนาวแล้วก็ร้อนในฤดูร้อนนะฮะจะมีฝนตกมากแล้วก็มีไต้ฝุ่นผ่านมาในช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับส่วนฤดูฝนหลักเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคมที่โอกินาวะนะฮะแล้วก็จึงค่อยๆไต่ขึ้นไปจนถึงฮอกไกโดนะฮะในปลายเดือนกรกฎาคมส่วนบนเกาะฮอนชูนี่ก็ฤดูฝนก็จะเริ่มในกลางเดือนของมิถุนายนนะฮะจะมีระยะเวลาก็ประมาณเดือนครึ่งแล้วก็ในช่วงปลายฤดูร้อนนะฮะจนถึงต้นฤดูใบไม้ร่วงนี่ก็จะมักจะมีไต้ฝุ่นพัดผ่านโดยเฉลี่ยก็จะมีไต้ฝุ่นพัดเข้ามาใกล้ญี่ปุ่นปีละประมาณ11ลูกนะครับส่วนทางด้านเศรษฐกิจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านประชาชนนี้เดี๋ยวเราไว้คุยกันในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณจากผมรองศาสตราจารย์สุเกียรติ แก้วไพแสงวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็เชิญพูดคุยหรือโทรมาคุยกันได้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้กับสิ่งแวดล้อมที่เบอร์โทรศัพท์0891803432หรือเบอร์สาขาวิชาก็ได้นะครับ025048169ตรงถึงที่ห้องเลยนะครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ